Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 24. oktobar, u vestima dana. U istragu Pukanićevog ubistva uključile se i policije drugih zemalja regiona, saopštila policija u Zagrebu. Uskoro trojni susret Berlusconi, Taričanu, Cvetković o naftovodu Konstanca-Trst i gasovodu Nabuko. Nafta pala ispod 64 dolara za barel. U Srbiji sutra umereno oblačno, 13 do 18 stepeni, u Beogradu 15. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Među kontroverze ubijenog Iva Pukanića spada i serija tekstova u Nacionalu 2001. o umešanosti tadašnjeg premijera Đinđića u šver cigareta, Božo Prelević.
Bilo potpuno jasno da je to sve i osmišljeno u nameri da se pogodi premijer Đinđić i da se poveže sa Milom Đukanovićem. On je nekoliko ciljeva tu gađao, uvezao Stanka Subotića i mnogi drugi likove.
Hrvatski biskupi morali bi već jednom otići u Jasenovac, kaže Drago Pilsali, i
moliti za oprost upravo onako kako su tu učinili poglavari katoličke crkve na više strana, na više mjesta, ponavljam, od Auschwitza do Yad Vashema.
Umjesto uobičajenog govora, američki ambasador Cameron Manter se opredelio da na jedan drugačiji način večeras otvori 24. Beogradski jazz festival.
Da ovo je put je američki ambasador, budući da jazz kao muzika potiče iz Sjedinjenih Američkih Država, predložio da umjesto govora odsvira jednu numeru.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Redakcija zagrebačkog nedeljnika Nacional, čiji je suvlasnik sinoć ubijen i novinar Ivo Pukanić, optužila je policiju da je direktno odgovorna za njegovu smrt jer mu je ukinula zaštitu, iako se on, kako tvrde, tome izrečito protivio. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Neće se uvesti izvanredno stanje, ali hrvatski državni vrh, političkim konsenzusom sa svim parlamentarnim strankama, kreće od danas u maksimalnu mobilizaciju i borbu protiv korupcije i terora, izvijestio je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost premijer Ivo Sanader.
Ne treba uvoditi izvanredno stanje u Hrvatskoj, ali ćemo uvesti izvanredne mobilizacijske mjere. Želimo uputiti i predsjednik i ja, hrvatskoj javnosti, poruku da ćemo se do kraja obračunati sa organiziranim kriminalom, mafijom ili terorizmom, ma kako god se okarakterizirao ovaj slučaj nakon istrage.
Više o ovom ubistvu u tematskom delu emisije odmah iza pregleda vesti. Italija, Rumunija i Srbija uskoro će održati trilateralni sastanak na kome će se razgovarati i o evropskom projektu gasovoda Nabuko i panevropskom naftovodu Konstanca-Trst, najavili su predsjednici vlada Rumunije i Srbije Kalin Popescu-Taricianu i Mirko Cvetković nakon susreta u Beogradu. Sastanak premijera Rumunije, Srbije i vlade Italije Silvija Berlusconija trebalo bi da bude održan u Beogradu, a predstavljao bi podršku Srbiji u evropskim integracijama, rekao je Taricianu.
Se prezentam kateva projekte konkrete, arătând că din
mi želimo time da pokažemo da iza političke retorike mi imamo nešto da nudimo od nas. Ovde bih napomenuo na dva projekta, radi se o projektu Nabuko i o drugom projektu koji da povezuje Konstancu za Trst. Ja ću odmah informisati premijera Italije o prihvatanju ove inicijative da bi se ona konkretizovala do kraja tekuće godine.
Mai repede până la finele acestuia.
Projekat Evropske unije Nabuko predviđa izgradnju gasovoda koji bi vodio iz Kaspijskog regiona, ali ne bi prolazio kroz Rusiju, dok bi prema ranijim najavama naftovod Konstanca-Trst išao i kroz Pančevo. Nafta je pala ispod 64 dolara za barel, na najnižu cenu u proteklih 16 meseci, uprkos odluke OPEC-a da smanji proizvodnju za 1,5 milion barela dnevno.
Čak i Bukeli, predsjednik OPEC-a i alžirski ministar energetike nakon odluke o smanjenju proizvodnje.
I think we have been, you know, pragmatic.
Mislimo da smo bili pragmatični u našem pristupu. Ne postoji tačan cilj koju cenu želimo da dostignemo. To treba da odluči tržište, kazao je Kelly.
Pod okriljem Svjetske banke biće formiran multidonor fond u koji će biti uloženo 2,75 miliona evra za reformu pravosuđa Srbije. O tome su danas potpisali memorandum ministarka pravde Snežana Malović sa predstavnicima Svjetske banke i ambasadorima šest evropskih zemalja, Danske, Norveške, Slovenije, Španije, Švajcarske i Velike Britanije. Američki predsjednik George Bush i generalni sekretar NATO Abdehop Šefer potpisat će danas pristupne protokole za ulazak Albanije i Hrvatske u zapadnu vojnu alijansu. U napadu turskih vazdušnih snaga na položaje pripadnika Kurdistanske radničke partije na severu Iraka poginulo je 25 pobunjenika, saopštavaju turski izvori. Ujedinjene nacije danas obeležavaju svoj dan kao dan sećanja na 24. oktobra 1945. kada je ratifikovana povelja Ujedinjenih nacija. Danas, 64 godine kasnije, 192 zemlje su članice Ujedinjenih nacija i za njih je povelja obavezujuća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U šestom minutu emisije prelazimo na tematski deo. Najpre o slučaju Pukanić, ubistvu suvlasnika Zagrebačkog nacionala i istrazi koja poprima regionalne dimenzije. Iz Zagreba, Ankica Barbi Mladinović.
Zbog sinoćnjeg dvostrukog bombaškog ubojstva u središtu Zagreba u kojem je od podmetnute eksplozivne naprave poginuo novinar i suvlasnik tjednika Nacional Ivo Pukanić i njegov šef marketinga Niko Franjić, cijeli hrvatski državni vrh je na nogama, a predsjednik Mesić je još sinoć poručio ili oni ili mi.
Dakle, zločin prve vrste koji ima i obilježe terorizma i mafijaškog obračuna. Ono što je najvažnije, došli smo do jednog konsenzusa kada se tiču strateški interesi Republike Hrvatske. Dakle, ulazak u NATO savez, strateški interes, ulazak u Evropsku uniju i funkcioniranje ove države, njenih mehanizama.
Policijski očevid na mjestu strašnog zločina eksplozije od koje su pucala stakla na okolnim zgradama i padale slike sa zidova trajao je cijelu noć, a samo središte Zagreba bilo je sve do jutros blokirano. Načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec izvijestio je prije podne kako je utvrđeno da paklena naprava od koje je poginuo novinar i suvlasnik Nacionala Ivo Pukanić i njegov suradnik Niko Franjić nije bila postavljena pod Pukanićev automobil, već pokraj automobila.
I da je eksplodirala u trenutku kada su se gospodin Pukanić i gospodin Franjić približili osobnom automobilu.
Borovec je kazao da je istraga o sinoćnjem dvostrukom ubojstvu u središtu glavnog grada Hrvatske dobila već i regionalni i međunarodni karakter, te da su direktori policija Republike Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su se slučajno našli u Zagrebu na sastanku udruženja šefova policije zemalja jugoistočne Europe, odmah sinoć ponudili hrvatskoj policiji punu suradnju.
Dakle, ova obrada dobila je i ovaj međunarodni karakter. Niti jedan motiv ne odbacujemo, dakle, motivi su mogući od onih krajnje jednostavnih banalnih do pozadine organiziranog kriminaliteta.
Ivo Pukanić spada inače u najkontroverznije hrvatske novinare, a veze mu sežu od kriminalnog miljea do samog vrha države. Poznato je da je bio vrlo blizak prijatelj predsjednika Mesića, dosta dobar s premijerom, u svojim je tekstovima često branio i Hrvoja Petrača koji je u zatvoru zbog kriminala, a svjedočio je protiv umirovljenog generala Vladimira Zagorca. Poznato je također da je Pukanić svjedočio i protiv crnogorskog premijera Mile Đukanovića i kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta, optužujući ih za šverc cigareta. A prije 2,5 godine prijetili su mu islamski ekstremisti iz Libanona zbog objave karikatura proroka Muhameda. Na Pukanića je već u travnju ove godine u jeku afere s vlastitom suprugom i njezinom prisilnom hospitalizacijom izvršen neuspio atentat. Metak ga je promašio i od tada je sve do kolovoza imao stalnu policijsku zaštitu, kada mu je ukinuta, zbog čega redakcija Nacionala proziva danas policiju da je izravno odgovorna za Pukanićevu smrt. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
List Nacional, čiji je vlasnik bio Ivo Pukanić 2001. je objavio seriju tekstova o tome da je tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić umešan u šverc cigareta. Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije nakon demokratskih promjena u Srbiji, kaže za naš program da su ti tekstovi u Srbiji delovali kao bomba.
Sve što se plasira, ja sam siguran da je to dobro odabrani i vreme i način plasiranja. Interesantno je koji su to listovi preuzeli ovdje da dalje umnožavaju i prepisuju. Mislim da je to plasirano, smišljeno kao i svaka vest, tako što je u suštini sadržala neke istinite podatke, a onda je deo toga vjerovatno filovan kako je naručiocu odgovaralo. Pošto cijela ta priča oko te cigaret mafije nije do kraja istražena, meni je, pravda vam kažem, dosta teško bilo razumjeti šta je od toga u stvarnosti istina, šta je plasirana nejasnoća, ali je bilo potpuno jasno da je to sve i osmišljeno u nameri da se pogodi premijer Đinđić i da se poveže sa Milom Đukanovićem. On je nekoliko ciljeva tu gađao, uvezao Stanka Subotića i mnogi drugi likove.
kaže advokat Božo Prelović. Među kontroverze Iva Pukanića spada i povezano sa ljudima iz organizovanog kriminala, pre svega Hrvoja Petrača, koji je finansirao njegov list Nacional. Novinar lista Vreme, Miloš Vasić, i poznavalac dešavanja u organizovanom kriminalu, kaže da postoji veoma široka i dobro plasirana ekipa balkanske mafije.
Da se ispostavilo da su Milo Radulenek Legija, preko Boška Jovića i ekipe odatle, preko Matekovića, preko izvesnih hrvatskih umetnika tog tipa, sve do Hrvoja Petrača bili povezani i uvezani onako samo kako to ide, kad imamo posle sa pošiljkama stotina i stotina kilograma heroina preko granice i tako dalje. Mi znamo da su hrvatski organizovani kriminal, bosanski, i to je zanimljivo, bugarski, ali još nismo osim tog slučaja Ice Matekovića i veze sa JSO našli, niti ima u praksi policijskoj i sudskoj dokaza za saradnju hrvatskog i srbijanskog organizovanog kriminala. Ali postoje vrlo jasni dokazi za saradnju, da primjer Bugara i Hrvata. Treba nekog ubiti. Dođe ekipa iz Hrvatske, obavi posao u Bugarskoj, vrati se natrag i obrno.
Novinar Miloš Vasić. Čuli ste već, crnogorska epizoda u biografiji ubijenog hrvatskog novinara Ive Pukanića zauzima značajno mesto. O tome Petar Komnenić.
Posebno poglavlje ovog feljtona posvećeno je navodnim crnogorskim učesnicima šverca duvana, a kao jedna od ključnih karika označen je i crnogorski premijer Milo Đukanović, koji od početka oštro demantuje bilo kakvu povezano sa tim poslom. Te tekstove za koje je crnogorska vlast tvrdila da dolaze iz obavještajnih krugova s anticrnogorskim političkim ambicijama, integralno je prenosio Podgorički dan, koji se našao na meti brojnih tužbi. Urednik dana, Mladen Milutinović.
Mi smo nakon toga doživjeli veliki broj tužbi, počeši od premijera. Poslije toga su se izdešavale tragične stvari. Na dan je bilo puno ataka. Poslije toga se desila tragedija. Nama je ubijen glavni odgovorni urednik, direktor Duško Ivanović. Ako čovjek sve to izanalizira, jednostavno na kraju ubijstvo direktora i vlasnika Nacionala, ne može da se otme utisku da ta hobotnica mafijaška opet diže glavu, znači da je ovdje na potezu ponovo država. Vidjet ćemo šta će da uradi Hrvatska država u ovom slučaju. Ova naša nije se mnogo proslavila kad je u pitanju rasvjetljavanje ubistva Duška Ivanovića.
Mnogi akteri afere Nacional likvidirani su na brutalan način. Nedugo nakon objavljivanja afere ubijen je kontroverzni podgorički biznismen Blagota Baja Sekulić, a kasnije i njegov rođak Ratko Đokić. Sekulić i Đokić su u Nacionalovim tekstovima pominjani kao povezani članovi duvanskog podzemlja. Motiv nikada nije otkriven, ali je na pragu redakcije Podgoričkog dana 2004. ubijen i urednik tog lista Duško Jovanović. Taj zločin nije do kraja rasvjetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U istragu Pukanićevog ubistva uključile se i policije drugih zemalja regiona, saopštila policija u Zagrebu. Uskoro trojni susret Berlusconi, Taričanu, Cvetković o naftovodu Konstanca Trst i gasovodu Nabuko. Nafta pala ispod 64 dolara za barel. U Srbiji sutra umereno oblačno, 13 do 18 stepeni, u Beogradu 15.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Svetske akcije pale su danas na najniži nivo u proteklih 5 godina, pošto ulagači okreću leđa berzama u strahu od globalnog ekonomskog usporavanja. Istovremeno, OPEC je na vanrednom sastanku odlučio da smanji proizvodnju za 1,5 milijuna barela dnevno, kao prvi korak u zaustavljanju oštrog pada cena nafte od 50% u odnosu na juli. Međutim, uprkos ovoj meri, nafta je danas pala za još 4 dolara na 64 dolara po barelu. Dragan Štavljanin.
U Južnoj Koreji akcije su pale za 11%, a na tokijskoj berzi oko 10%. Evropske berze su minusu od 5,5%, uprkos znacima koji su ove sedmice provejavali oko stabilizacije na novčanom tržištu. Finansijska kriza se proširila daleko van bankarskog sektora. Proizvođači kao japanski Sony ili trgovci poput Amazona izveštavaju danas o smanjenju svojih poslovnih prognoza zbog slabljenja tražnje. Jak jen posebno teško pogodio japanski izvoz. Dolar i jen cijene su značajno ojačali otkako je finansijska kriza izbila u avgustu, naročito prošlog mjeseca, jer su ulagači u Japanu i SAD-u srezali investiciju u inostranstvu i vratili novac kući. Većina tog novca je otišla u državne obveznice SAD-a i Japana, pošto su investitori zaključili da je ulaganje u dvije najveće ekonomije svijeta najsigurnije mjesto za novac dok kriza ne prođe. Čak i vrijednost zlata, koje je u kriznim situacijama sigurno utočište, opala za 4% s obzirom na rast dolara. Istovremeno, organizacija proizvođača nafte je na vanrednom sastanku odlučila da smanji proizvodnju za 1,5 milijuna barela dnevno kao prvi korak u zaustavljanju oštrog pada cena nafte od 50% u odnosu na jul. Međutim, uprkos ovoj meri, nafta je danas pala za još 4 dolara na 64. Po ocjeni analitičara, tražnja za naftom je već opala za oko 2 miliona barela dnevno. Ministri OPEC-a su rekli da moraju da uravnoteže sopstvene potrebe sa onima šire ekonomije. Tako su zemlje zaliva, koje više strahuju od daljeg pada potražnje nego što im je stalo do cena, naginju skromnije smanjenje produkcije. Venezuela, Iran i Libija traže znatno kresanje proizvodnje. Analitičar Deutsche Banke Michael Lewis smatra da će opet do kraja godine dodatno smanjiti proizvodnju nafte i da će se taj trend nastaviti i u 2009. godini. O merama za suzbijanje krize bit će reći na današnjem samitu Pekingu azijskih zemalja i članica Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas zaseda Sinod Srpske pravoslavne crkve u senci nagađanja povodom mogućeg povlačenja patrijarha Pavla, iako su i episkop Niški Irinej i mitropolitan Filohije demantovali navode medija da je poglavar Srpske pravoslavne crkve 12. oktobra podneo ostavku, i to na zakonit način i pred zakonitim telom, sve su češći glasovi da će predstojeći sabor 11. novembra ipak biti izborni. Navodeći da je patrijarhova služba obično doživotna, episkop Irinej ne isključuje mogućnost da poglavar Srpske pravoslavne crkve izrazi želju da se povuče.
Kroz štampu se čuju razne mišljenja, često puta izmišljena, no ono što je činjenica i što je istina, patrijarh je patrijarh sve dokle on to želi, i obično je to doživotna služba, ali patrijarh se može i povući sa trona po svojoj želji ili po, kako se to kaže u Ustavu naše crkve, po dokazanoj nemoći. Verujem da patrijarh razmišlja o tome, ja nisam o tome s njim posle razgovarao lično, ali verujem da razmišlja i da će sigurno u dogledno vreme reći svoje mišljenje o svemu tome.
Episkop Irinej. Iako se po Ustavu Srpske pravoslavne crkve patrijarh bira na doživotno služenje, profesor Teološkog fakulteta Radovan Bigović navodi da se već desilo da je novi patrijarh izabran dok je prethodni još bio živ.
Patrijarh Pavle je izabran, a još uvijek je bio živ pokojni patrijarh German. To je prosto, nekada dođu takve istorijske okolnosti ili svet okolnosti, ako se zaista dokaže da jedna ličnost nije u stanju više fizički da ili sam podnese ostavku, dakle, ili se prosto konstatuje da ne može više da obavlja svoju funkciju i svoju dužnost, onda je dobro uvek da bude izabran novi, da ne bi zbog njega lično crkva bila paralizovana u svom delovanju, jer puno zavisi život crkve od tog prvog.
Toliko povodom nagađanja o smeni na vrhu Srpske pravoslavne crkve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na još jednu temu. Javna preduzeća kao partijska svojina. Povod je imenovanje socijaliste Dušana Bajatovića za direktora Srbija Gasa. Da li će novi direktor Srbija Glasa, SPS-ov čovek, poznati po tome što je u septembru 2004. godine, kada je njegova partija pružala podršku Koštuničinoj vladi, izjavio da će ona tu podršku povući ako se nastavi ekstracija Srba Haškom tribunalu, primati platu od 12.000 evra, kao što je primao njegov prethodnik, Branka Trivić.
Vršilac dužnosti direktora Srbijagasa Saša Ilić nije imao nikakav problem sa iznosom od 12.000 evra mesečno. Ilić je inače partijsko čedo Demokratske stranke Srbije, koji je na tu funkciju došao igrom slučaja, jer stranke nisu mogle da se dogovore ko će biti direktor. U junu je doduše dao ostavku, ali to niko nije primetio. Ovu ili sličnu sumu dobijali su, mora se reći, i svi direktori Srbijagasa pre Saše Ilića, od samog osnivanja ovog preduzeća oktobra 2005. godine. Miloš Tomić i Miloš Milanković iz stranke eksperata G17+, Plata direktora Srbijagasa je naime oko 250.000 dinara ili više od 3.000 evra, a nadoknada za fotelju u Jugorozgasu, posredničkoj firmi, iznosi 9.000 evra. Slobodan Beljanski, predsjednik Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa, kaže da je ova institucija pre nekoliko mjeseci ustanovila da je Ilić u sukobu interesa zbog toga što je istovremeno na obe funkcije.
Republički odbor za rješavanje o sukobu interesa je još u aprilu izrekao meru upozorenja gospodinu Iliću zbog sukoba interesa i dao mu rok da taj sukob interesa otkloni. Nakon toga on je Republičkom odboru podneo zahtjev da preispita slučaj pozivajući se na neke nove dokaze i Republički odbor je na jednoj od sedmica održanih tokom leta utvrdio da ti dokazi nisu relevantni i da nema nikakvog razloga da menja svoju raniju odluku.
U istoj situaciji će se sad naći i čovjek koji dolazi na njegovo mjesto, Bajatović.
Pitanje je možda on neće prihvatiti da obavlja jednu i drugu funkciju, imajući u vidu ovakav naš stav.
Što će reći, ukoliko Dušan Bajatović bude bio istovremeno i na jednoj i na drugoj funkciji, bude se oglušio o vaš zaključak i o zakon, šta ćete onda preduzeti?
Pa prvo ćemo pokrenuti postupak iz istih razloga zbog kojih smo pokrenuli postupak i protiv gospodina Ilića.
Kaže za naš program Slobodan Beljanski, predsjednik Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Hrvatski biskupi će otići u Jasenovac kada oni to odluče, a nekad im premijer to sugeriše. Promptno je odgovorio službeni kapitol hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, koji je u sredu sa saborske govornice u svrhu prevladavanja prošlosti javno pozvao vrh Katoličke crkve da konačno posete Jasenovac, a predstavnike židovske opštine i Saveza antifašističkih boraca da odu na Blajburg, što i oni ovog trenutka također odbijaju. Iz Zagreba, Ankica Barbi Mladinović.
Crkveni vrh u Jasenovac sigurno neće ići sada i odmah, samo zato što je to rekao premijer, nego će to biti stvar naše vlastite prosudbe. Prvi je komentar službenog kaptola na jučerašnji premijerov poziv kardinalu Bozaniću i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije Srakiću da bi trebali osobno doći i moliti na mjestu ustaškog logora u Jasenovcu. Novinar i analitičar Drago Pilsel.
Oni su ekspresno odgovorili, mogli su pričekati dan, ali očito su pokazali da su nervozni i očito su pokazali da su ljuti. Da su ljuti na vladu HDZ-a, da su ljuti osobno premijera Sanadera. Nisu očekivali od njega tako jedno prozivanje.
Osobno, Pilsel pozdravlja Sanaderov potez i smatra da katolički biskupi u Hrvatskoj moraju konačno doći u Jasenovac, ne kao turisti koji su došli pogledati postav Jasenovačkog muzeja, kao što je to napravio mjesni biskup Škvorčević, već kao ljudi koji će se tamo pomoliti za sve koje je ustaški režim u tom logoru pogubio, uključujući i desetke katoličkih svećenika.
I priznati da je puno katolika, ne samo običnih katolika, nego i svećenika, pa i biskupa koji su podržavali NDH i svu tu ratnu mašineriju, zaista učinilo puno zla i da se u ime tog zla treba tamo pojaviti i ono što se apsolutno ne može pravdati više je to izbjegavanje gospode biskupa da odu u Jasenovac i koja mora moliti za oprost upravo onako kako su tu učinili poglavari katoličke crkve na više strana, na više mjesta, ponavljam, od Auschwitza do Yad Vashema.
S druge strane, Savez antifašističkih boraca Hrvatske odbija premijerov poziv da odu na Blajburg, stratište poražene ustaške vojske i pripadnika ostalih poraženih vojnih jedinica s područja bivše Jugoslavije, te poručuju da se na Blajburgu nikad neće pokloniti krvnicima. Ivan Fumić.
Što se nas tiče, mi u Blajburg ići nećemo. Ni smo išli, ni idemo, ni ćemo ikada ići. A poklonit ćemo se samo onim žrtvama koje se utvrde da su nevine i gdje su sahranjene.
Publicist, ugledni intelektualac i član Vijeća židovske općine u Zagrebu Slavko Goldstein.
U suštini, premijerove namjere su sasvim, po mojem mišljenju, sasvim u redu.
Ali stvar je, kaže Goldstein, vrlo osjetljiva kad je u pitanju odlazak antifašista i predstavnika židovske zajednice u Blajburg.
Možda premijer ne razlikuje dovoljno sam pojam Jasenovca od Blajburga. Te stvari nisu iste i mi ne možemo ići sa istim osjećajem, istim protokolom, na isti način i u Jasenovac i u Blajburg. A to da treba izraziti žaljenje i žrtvama Blajburga, treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Večeras počinje 24. Beogradski jazz festival. Tokom naredna 4 dana ljubiteljima džeza na nekoliko punktova u gradu predstavit će se neka od najznačajnijih imena iz sveta ovog muzičkog žanra. Prilog Nebojše Grabeža.
Pored većeg broja svetskih i domaćih majstora džeza, kao instrumentalista i poklonik ovog muzičkog žanra, predstavit će se i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Manter, koji će kao pijanista uživo odsvirati muzičku temu Mo Better Blues, kompoziciju Branforda Marsalisa, poznatu široj publici iz istoimenog filma reditelja Spike Lee-a. Ovim neobičnim potezom u Domu sindikata svečano će biti otvoren 24. Beogradski jazz festival. Dragan Ambrozić, organizator festivala.
Za ovaj put je američki ambasador, budući da džez kao muzika potiče iz Sjedinjenih Američkih Država, predložio da umjesto govora odsvira jednu numeru, pošto je pasionirani ljubitelj džeza i svira ga, i mi smo mislili da je to naravno simpatična ideja koja malo svojom nekonvencionalnošću uveličava sam početak džez festivala i na neki način skreće pažnju na to da je muziku sasvim dovoljno voleti, i ako imate malo hrabrosti da izađete na scenu, neki put je to sasvim dovoljno.
Zvezda večerašnjeg programa je svakako John Faddis, jedan od najboljih predstavnika stare škole bebapa, duhovni sin Dizzy Gillespie-a, koji raspolaže velikim iskustvom u predvođenju big bendova. Dobra vest za džez muziku je činjenica da su ulaznice za sve večeri gotovo rasprodate, što će svakako dodatno upotpuniti ugođaj koji su pored Faddisa pripremili Patricia Barber, Stefano Di Battista, Birelli Lagren i drugi.
Jedno podsjećanje. Letnje računanje vremena završava se ovog vikenda u noći između subote i nedelje. Satove u nedelju 25. oktobra u 3 sata ujutru treba vratiti jedan čas unazad na 2 sata. Možda ćete tada slušati džez. Podsećamo na vesti dana. U istragu Pukanevićevog ubistva uključile se i policije drugih zemalja regiona, saopšteno u Zagrebu. Uskoro trojni susret Berlusconi, Taričanu, Cvetković o gasovodu Nabuko i naftovodu Konstanca Trst. Nafta pala ispod 64 dolara za barel. U Srbiji sutra umereno oblačno, 13 do 18 stepeni, u Beogradu oko 15. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdravi iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.